Já, og svo var það nú rætt að álítum væri þá hún Þóra Sæmundsdóttir. Þau voru rætt við hana.
Hver var það?
Það hún var sko... Hún var nú skrítin og eins og hún sko kom með einu sinni í búð, ég kann nú ekkert þetta en það sem hjá hún Sæmund í Hólminum. Og þeir brutu, sko, hún var að byrja með að fá út og þeir fóru að stríðinni og hún fór að byrja að kveða og í því kemur Sæmundur og byrður að láta hana þara og láta hana hafa út.
Já. En...
Hún var dóttir, hann hétt Sæmundur kallinn, ég man ekki hvað svona hann var, hann var hérna á ströndin og víðar. Og í Purkey, þetta er þessi, þegar hann sló hann þinn, þegar hann ætla að hafa gifta sig.
Já, og mér kannski segja mér eitthvað kynni meira því.
Ég maður bara vísa það.
Já, hvernig var hún?
Sæmunds vinna vonda á nývakti stinna fárið, gat ei finnur gifta því gafti kynnasári.
Það er við tekist vel á, þeirra var slegist.
Já, þetta var hann var... Hann dó hérna á Staðarsfelli.
Hver?
Þessi Sæmundur.
Látt síðan hann dó? Var það í tíð Magnúsar?
Það er nokkuð mörg á.
Var það í tíð Magnúsar kannski?
Ha?
Var það með Magnús Bjóðar, Friðriksson?
Nei, jú.
Já.
Hann hefur dáið þá, sko, því að ég man ekki að það væri vesla í skemmin niðurna niðurfrunum að þá var einhver komin sem að ætlaði að fá út.
Já.
Enga þá að kallin koni í rúmið. Og það var, hún hétt Guðbjörg, stúlka sem var þar, sem þeim samdi nú ekki á vel. Og hann reyna alltaf að fara að reyna að ná öxenda rúminu til þess að lemja kellingunum með. En náði það var á, sko, gat ekki náði í hana. En þegar þeir kom frá skemmu náttu þá var hann nú komin yfir.
Hver sagði þér þetta?
Ha,
hver sagði þér
þetta? Ég þurfti ekki sögursögn að þetta, ég vissi þetta sko.
Þetta gerist á þínu tíð.
Já, þetta gerist á þínu tíð.
Já, já, það er ekki.
Þessi Þóra Sæmundsdóttir, ég hef aldrei hérst hann að
geta. Hún var dóttir þessa Sæmundar.
Og hefur þú heyrt einhverja vísu sem áttu að koma fram eftir hana?
Nei, ekki svo, ég meni það nú, en það sagði þetta sko hafa döður eftir hana. Mm. Já. Hún var bara á gáfæl.
Já. Er langt síðan hún dó?
Gerði þú eða mikið að vísum.
Er langt síðan hún dó?
Já. Hún átti son í Hólminu sem hétt Gísli. Það er mörg á sem hún dó.
Já.